Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kamanda wa kikosi cha Uganda katika muungano wa kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, Brigedia Kayanja Muhanga ameeleza kwamba vikosi vya Uganda haviwezi kuondoka Somalia kwa sasa, kwani nchi hiyo haina uwezo wa kujisimamia kiusalama dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Akizungumza kabla ya kumaliza muda wake huko Somalia, kamanda huyo alipendekeza jeshi la Somalia livunjwe na kuundwe jeshi jipya la polisi na usalama, akiongeza kusema kwamba ni vyema kwa AMISOM kukiri kwamba suala la usalama wa Somalia lina changamoto kubwa, kwani wanajeshi na polisi wa Somalia bado wanatekeleza wajibu wao kwa misingi ya kikabila, na kwa sababu hiyo wanajeshi wa AMISOM hawawezi kuondoka Somalia, la sivyo usalama wa nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu utaathirika. Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipuko uliofanywa na mjitoa muhanga mapema leo Jumatatu katika mji wa Kabul nchini Afghanistan uliwaua maafisa wawili wa ujasusi na raia wane, huku ukiwajeruhi watu wengine wawili. Bomu lilitokea karibu na kituo cha usalama cha ukaguzi kwenye barabara yenye harakati nyingi katika mji mkuu. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani wa Afghanistan, Najib Danish, amesema mlipuaji alitaka kuwashambulia maafisa wa usalama wa Afghanistan na badala yake alipiga gari la raia. Msemaji wa White House, Sarah Sanders, amesema Rais Donald Trump amearifiwa kuhusu shambulizi hilo. Kundi la Islamic State libidai kuhusika kwa mlipuko huo kupitia shirika lake la habari la Amag. Bomu la leo Jumatatu limetokea wiki moja baada ya kundi la Islamic State kudai kushambulia kituo cha taifa cha kutoa mafunzo ya usalama kilichopo mjini Kabul. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Russia na China kila mmoja alionyesha leo Jumatatu ishara ya matumaini ya suluhisho la amani kufuatia mivutano inayohusu kazi za nyuklia na makombora makali ya Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, alikiambia chombo cha habari cha serikali kwamba hakuna mtu yeyote anayetaka kuona vita kwenye peninsula ya Korea, na kwamba ana matumaini Marekani haina mpango wa jeshi kuingilia kati hatua za suala hili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Hua Chunying, alisema wakati wa mkutano leo Jumatatu kwamba nchi zote zinatakiwa kubuni na kufanya juhudi mbadala ili kuzuia mivutano katika peninsula. China pia ilisema vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa havitakiwi kuharibu msaada wa kibinadamu kwa raia wa Korea Kaskazini na kuathiri mabadiliko ya kawaida ya kiuchumi na ushirikiano. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha bila kupingwa azimio siku ya Ijumaa kudhibiti kiwango cha gesi na dizeli ambacho Korea Kaskazini inaweza kuingiza nchini humo. Na rais wa Peru amempatia msamaha wa matibabu kiongozi wa zamani wa utawala wa kimabavu aliyekuwa gerezani, Alberto Fujimori, ambaye anatumikia kifungo cha miaka 25 kwa kiukwaji wa haki za binadamu na rushwa. Katika taarifa kutoka ofisi ya rais Pedro Pablo Kuczynski, imeeleza kwamba msamaha huo umezingatia sababu za kibinadamu kutokana na taarifa ya kimatibabu ambayo inaonyesha kwamba bwana Fujimori ana matatizo ya kiafya yasiyoweza kutibika. Kiongozi huyo alikuwa katika jela kwa kutumikia mashtaka ya rushwa na vilevile matumizi mabaya yaliyosababisha ukiukwaji wa haki za binadamu. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka hapa Washington, mimi ni Idi Ligongo. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo utakuwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sande Shumari. Nam, Kwa Undani hii leo tunamulika siku ya Christmas. Hii leo, kama tunafahamu, Wakristo duniani kote na wengineo wanasherekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Lakini pia sherehe hii inasherekewa na mabilioni ya watu duniani bila kujali imani au utamaduni wao. Ila kwa waumini wa dini ya Kristo huanza kujiandaa na Christmas katika kipindi cha majilio. Kipindi hiki ni kipindi maalum kwa maandalizi ya kumpokea Yesu Kristo kwa baadhi yao, ikiwa ni wiki chache kabla ya siku ya Christmas. Hali kadhalika, kusherekea usiku kabla ya Christmas ni sehemu kubwa ya utamaduni wa baadhi ya watu wanaosherekea siku hiyo. Lakini tunaangalia, je, sherehe hizi zinasherekewa vipi? Na kuna mambo gani ambayo yanafanyika kwa wale wanaosherekea duniani? Tunaungana naye mchungaji John Mbata wa kanisa la Kiswahili la Kiluteri la Washington DC kutueleza zaidi.
Kwanza tuende kwenye neno Christmas ambayo ndiyo lina ni kitovu cha sherehe hii. Neno Christmas kama tunavyoelewa linatokana na maneno mawili ambayo yanaunganishwa pamoja kufanya Christmas. Christim ni kifupi cha labda cha Kristo na linalomaanisha Masihi au Masia wa Bwana, yani mpa kwa mafuta. Alafu nikimaanisha mkusanyiko wa Kristo ambayo ndiyo Masi yenyewe. Sasa wazo la Christmas liliasisiwa na Mungu mwenyewe alipokuwa akipanga mbinu ya ukombozi wa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Na tangu wakati wameanza kusherehekea Christmas kumekuwa na mambo mengi sana ambayo wanadamu wanajitayarisha kusherehekea. Nikizungumza katika context ya Kitanzania, utakuta mara nyingi wakati wa Christmas watu wanajiandaa na kununua vitu hasa kwa watoto, kwa mfano nguo mpya kwa watoto. Hayo ni moja ya maandalizi ya Christmas. Kwa maana nyingine, nadhani majira mengine ukiondoa Sabasaba na Nane Nane, majira kama hayo hayana nani sana, hawashughuliki sana kuandaa vitu kama hivyo kwa ajili ya watoto. Lakini vile vile utagundua kwamba katika majira ya Christmas ni wakati mzuri sana wa watu kutembelea ndugu zao. Kwa mfano katika sehemu kama za Kilimanjaro, safa majira haya ndiyo ya watu wanasafiri kwenda makwao na wazazi na kusherehekea pamoja na familia zao. Kwa hiyo nafikiri ndiyo ningeweza kusema tu kwa kifupi kwamba hiyo ni sehemu moja wapo ya maandalizi ya Christmas.
Na pia kuna dhana nyingine ambayo pengine unaweza kaelezea kwa kifupi. Katika wakati huu wa Christmas tunaona nchi nyingi duniani, kwa mfano huko Marekani na huko hata nchi za Afrika, kama unavyosema, safarini, maandalizi ya safari, kununua vitu, biashara madukani zinaongezeka na kadhalika. Pengine kuna ile dhana kwamba maana halisi ya Christmas pengine inakuwa sio inavyochukuliwa au inachukua kibiashara zaidi, au ni kwa sababu tu pia inajumuisha na watu wengine ambao si wa Kristo ambao nao pengine wanakuwa wanashiriki kwa namna moja ama nyingine?
Inategemea sana katika mazingira ya ki Amerika au kwa nchi za magharibi kwa ujumla. Christmas ni wakati ambao maandalizi yao yamejikita sana katika biashara, na ndio sababu utakuta kwamba ukienda katika mamos utakuta wameweka vitu vingi kwa ajili ya kupamba nyumba zao. Lakini mambo kama hayo katika nchi kama Tanzania pengine haina maana yoyote, kwa sababu hatuna maduka kwa ajili ya kuuza vitu vya Christmas, ingawa utakuta watu wanatengeneza vitu vya hapa na pale vya kujiandaa kwa ajili ya Christmas. Kwa hiyo kibiashara kwetu sisi Christmas haina maana sana katika nchi zetu, lakini kwa nchi kama Marekani na Ulaya biashara inakuwa nzuri sana wakati wa majira ya Christmas, maana watu wananunua vitu vingi kwa ajili ya familia na zawadi nyingi kwa ajili ya familia pamoja na miti. Unakumbuka huu mti wa Christmas?
Naam, kuna mpaka mti ambao unawashwa na serikali hapa Marekani.
mti wa Christmas, mti muhimu sana katika Western world. Lakini kwa upande mwingine, hata kwetu, mti wa Christmas ni ishara ya pekee ya Christmas yenye asili ambayo ilianzia Ujerumani wakati kwenye karne ya nafikiri karne ya 16 hivi. Lakini asili yake iko katika maigizo yaliyosimulia hadithi za Biblia katika mti wa paradiso ambao haunyauki. Kwa maneno mengine, ina ujumbe, mti wa Christmas una ujumbe unaoeleza kwamba au unaotuonyesha kwamba maisha ya mwanadamu yanaweza kukauka hapa duniani, lakini maisha ya mwanadamu hayawezi kukauka au kuzimika yanapokuwa yatakapofika mbinguni, ili mradi umejiandaa kukaa katika imani yako ya Kikristo.
Na vile vile kuna jambo jingine unaweza kutueleza hapa mchungaji, katika maadhimisho na maandalizi ya Christmas. Kuna ule usiku wa Christmas ambao wengi wanakwenda kwenye majumba ya ibada kusali, kujiandaa na hiyo Christmas, wakiita mkesha. Sasa huu mkesha pengine maana yake ni nini hasa?
Haya ni dhana ambayo imetokana na watu kutoelewa vizuri sana. Kwanza nikirudi nyuma kidogo, wakati mwingine wanasema Yesu alizaliwa tarehe 25. Kwa hiyo huo mkesha unaozungumza ni wa tarehe 24. Kusema kweli, hakuna tarehe inayojulikana ni lini Yesu alizaliwa. Na sherehe hizi za Christmas ziliweza kuhararishwa na Rome wakati ule wa Papa Julius. Alipokuwa papa, aliweza kuweka tarehe hiyo iwe sehemu ya kusherehekea. Na hivyo basi, ili waweze kusherehekea vizuri kesho yake, waliweka utaratibu wa kuweza kujitayarisha na nyimbo za Christmas carols kwa usiku wa kuamkia Juma, siku ya Christmas yenyewe. Haijalishi kama Christmas itakuwa Alhamisi au Ijumaa au Jumapili, lakini hiyo ilikuwa ni sehemu tu ya maandalizi ya kufanya moyo, kutayarisha moyo wako uwe wazi kumpokea Kristo. Na hasa ukisimama katika misingi ya kitheolojia, ni kutayarisha moyo wako kumpokea Kristo. Lakini katika sehemu nyingine, watu wanakesha kama send off ya harusi, kwa sababu send off ya harusi inafanyika leo, lakini harusi ni kesho. Watu wanakesha, ni kutayarisha yale mazingira yawe ya furaha, yawe mazingira ambayo yataweza kuiweka hali halisi ya Christmas iwe Christmas kweli ya kumtukuza Mungu.
Na kuna swala la kama tunavyofahamu, si watu wote ambao wanasherekea. Sasa kwa wale ambao hawasherekei siku hiyo, kwa mfano kanisa la Orthodox, wao wana wakati mwingine kabisa. Hebu tueleze kidogo kuhusu hilo.
Well, kwa kawaida sisi tuliokuwa nilipokuwa seminari tu tulijifunza habari moja. Na ni moja ya swali niliuliza, kwa nini tunasherehekea Christmas tarehe 25? Na ndipo tukapata majibu kwamba, well, wakati kabla ya Martin Luther kuweza kuondoka katika kanisa la Kikatoliki, walisherehekea Christmas baada ya Papa Julius kutangaza, ni miaka kama 326 na 7 kabla baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Lakini kwa sababu Christmas sio kama nilivyosema tangu mwanzo kwamba sio siku hiyo ya tarehe 25 aliyozaliwa Yesu, hivyo basi mataifa mengi na madhehebu mengi na dini nyingi za Kikristo au zinazomwamini Kristo zinahesabu Christmas zimekuwa na desturi kwamba wakati wake wa kusherehekea inakuwa kati ya Desemba tarehe 6. Nifaki kuanzia Desemba tarehe 6 ndio Christmas inaanza katika sehemu nyingi, na wiki mbili baadaye na mpaka tarehe 6 za mwezi wa Januari bado inahesabika ni Christmas. Ndio sababu utakuta makanisa ya Orthodox na mengine wanasherehekea Christmas tarehe 6, wengine utakuta Mayahudi wanasherehekea Hanukkah nafikiri December hii ndio itaja hivi sasa hivi wamekuwa kwenye sherehe za Hanukkah ambayo kwao ni kama Christmas. Kwa hiyo ndio sababu hakuna kabisa setup ya tarehe kwa madhehebu yote ulimwenguni kusherehekea Christmas siku moja, kwa sababu Yesu hakuzaliwa tarehe 25. Hiyo ilitamkwa tu na mfalme au na papa wa Rome, na sio papa peke yake, hata mfalme Constantine katika mwaka ya 300 aliweza kutangaza watu kusherehekea Christmas, wakati hiyo hiyo sikukuu kabla ya hapo ilikuwa ikisherehekewa na mataifa mengi kama sherehe tu za kawaida, nadhani zilikuwa ya mambo fulani fulani ambayo nimeyasahau. Walikuwa wakisherehekea kitu kama hicho, labda mambo ya labda ya mavuno au kitu kama hicho na kadhalika, lakini mpaka ilikuwa ni in fact ilikuwa ni sherehe ya kipagani ambayo ilikuja ikabadilishwa baadaye ikawa ya Kikristo. Na ndio sababu hata huu mtu wa Christmas niliyoutaja umekuja kuingia katika mambo ya kusherehekea, sehemu ya kusherehekea Christmas, ni kwa sababu tu kwanza wanaoona ni mtu ambao majani yake hayanyauki, na kwa sababu hayanyauki hayabadiliki rangi, basi wanahesabu kabisa kwamba translation yake ni kwamba maisha ya Kikristo, maisha ya uzima wa milele hayawezi kubadilika kama alivyokuwa Yesu jana na leo na hata milele.
Sana sana. Na pengine unaweza pia kugusia kidogo, umetaja hapo Hanukkah, umetaja kwanza, hii sherehe ya kwanza ilikuwa vipi kwa hawa watu wa hapa Marekani ambao wanasherehekea kipindi kama hiki cha mwisho wa mwaka kama wengine wanaposherehekea Christmas?
Kwanza ni sherehe ambayo imechukuliwa na Wamarekani, African American especially, kwa ajili ya kuungana na wenzao kutoka Afrika, kwa sababu hawa African American asilia yao ni Afrika, na kwa sababu hiyo, ili kuwaenzi wenzao wa Afrika, basi wanaiweka hali ya sherehe hiyo kama kitu cha kuungana na wenzao wa Afrika. Ni kama tunavyofanya sasa hivi sisi hapa wa Tanzania, tuna kitu tunachoita diaspora something like that. Kwa hiyo hawa nao wanaweza kuita ni kama African diaspora ambao wanaishi hapa Amerika, walikuja hapa Amerika kama watumwa, lakini sasa wamekuwa ni sehemu ya kwao. Wao wanasherehekea, nadhani wanasherehekea kuanzia tarehe 26 baada tu ya Christmas na kuendelea mpaka tarehe 1-2 hivi, na wakati mwingine inaendelea kwa muda mrefu kidogo.
Asante sana Mchungaji John Mbata wa Kanisa la Kiswahili la Kiluteri la Washington. Lakini pia tuungane naye Mchungaji Peter Gachira wa Kanisa la Anglican la Kiswahili la mjini Virginia.
Napenda kusema kwamba sisi kama Wakristo na kama kanisa tunaitazamia sana Christmas, kwa sababu hii ni siku ambayo tunaisherehekea ama tunasherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kama kanisa tumepanga kutana pamoja na kuwa na ibada ya sherehe, na hata baada ya ibada tutakuwa na wakati wa chakula cha pamoja kwa ajili ya kusherehekea na kufurahi pamoja. Pia ni wakati ambao tunapeana zawadi kuonyesha upendo wetu kwa kila mmoja wetu. Lakini pia kama kanisa ni wakati ambao tunawakumbuka wengine ambao wanapitia mambo magumu, na kwa hivyo tunakuja pamoja na kupeana zawadi zetu, chakula na kuonyesha upendo wetu kwa wale ambao hawajiwezi.
Na pengine kwa sababu kwa sasa tunaona watu wengi sana wakipeana zawadi, tunaona kwamba kipindi cha Christmas mara nyingi imekuwa kikiuzwa hata madukani vitu kwa bei nafuu kwa upande wa huku nchi zilizoendelea kama Marekani, lakini hata maeneo mengine duniani. Pengine Unaweza kutueleza mchungaji, hii inaonyesha nini, kwamba pengine Christmas imekuwa zaidi ni kama biashara kuliko vile ambavyo inasherekewa kiroho?
Ningependa kusema kwa wengi ambao wako kanisani, Christmas imeendelea kuwa na maana ya sherehe, ya kusherekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo, lakini pia kwa sababu ni wakati ambapo watu wengi wanawakumbuka ambao watu wa familia na watu mbalimbali, pia wanabiashara, inakuwa ni wakati mzuri sana kwa wanabiashara kupata hiyo nafasi na kuichukua vizuri na kuuza zawadi mbalimbali. Kwa hivyo ni wakati kwa wale ambao wanamwamini na wanaomfuata Yesu Kristo, ni wakati ambao ni muhimu sana, lakini pia unatoa nafasi kwa wanabiashara na watu mbalimbali kuweza kuuza bidhaa tofauti. Na kwa hivyo Christmas ni siku ambayo inaleta tumaini kwa kila mmoja, jinsi mtu atakavyoichukulia. Lakini pia mara nyingi katika experience yangu, pia ningependa kukubaliana na wewe kiasi kwamba mara nyingi watu wame emphasize sana na mambo ya zawadi na pia biashara kuliko mambo ya kiroho.
Na pengine kuna tofauti yoyote kwa watu walioko maeneo mengine duniani kusherekea sikukuu hii, kwa wale ambao wako Afrika pengine na wale ambao wako huku Marekani? Kuna yote ambayo yanafanyika ambayo pengine ungependa kuyaona yakifanyika katika sherehe kama hizi?
Yes, kuna tofauti kidogo, hasa katika siku maalum ya Krismasi, ambapo kwa mfano katika nchi ya Kenya mahali nilikotoka na nchi ya Tanzania ambapo nimekuwa katika Christmas, ninaona kwamba ni wakati mwingi tunasherehekea kama Wakristo, ni siku ambayo tunaenda kanisani hiyo asubuhi. Kwanza tunaanza Christmas Eve, tunaenda kanisani jioni, lakini pia kesho yake tunaenda kanisani na tunakuwa na ibada, na baadaye tunaenda kusherehekea manyumbani mwetu. Lakini ni tofauti sana na nchi ambazo zimeendelea kama Marekani. Mara nyingi watu wanakuwa na Christmas Eve, lakini siku ya Krismasi inakuwa hawaendi kanisani hiyo siku. Kwa hivyo inakuwa ni wakati wa kuwa na familia na kupeana zawadi, lakini pia inategemea na sehemu mbalimbali. Pia kuna wale ambao wanaenda kanisani na kuna wale hawaendi kanisani. Lakini nchi za Kiafrika na hasa Kenya na Tanzania, nimeona kwamba hiyo ni siku ambayo watu wanaenda kanisani, hata kama inakuwa ni siku gani kwa wiki. Kwa hivyo hiyo ndiyo tofauti ambayo nimeichukulia, nimeona. Lakini pia katika mahali nilipotoka, watu wengi sio tu wakati wa kuwa na familia, lakini pia marafiki wanakuja na watu wanasherehekea pamoja. Kwa hivyo ni siku ambayo kila kona ya nchi inaisherehekea tofauti na watu wengine.
Asante sana mchungaji Peter Gachira wa kanisa la Anglican la Virginia kuzungumza nasi. Pia nimepata nafasi ya kuzungumza na katekista kutoka nchini Tanzania, kutoka kanisa Katoliki la Upanga jijini Dar es Salaam, St Immaculate Conception. Yeye anaitwa Charles Mtabwa, na anaeleza Christmas kwa upande wake katika miaka yake yote tangu akikuwa utotoni.
Christmas ambayo mimi nimeifahamu tangu utoto ilikuwa kwamba ilikuwa ni siku kuu ya kupata zawadi kwa wazazi, kwa ndugu na jamaa na marafiki. Lakini siku za karibuni baada ya kuwa na imani, nimegundua kwamba ni maandalizi ya kusubiri Mwokozi ambaye tangu mwanzo kuanguka kwa binadamu, Mungu aliahidi kumkomboa binadamu, ambayo aliamua yeye mwenyewe kushuka, ambaye sasa anaadhimisha katika siku kuu ya Christmas. Ndio tunaamini kwamba Kristo amezaliwa, Mwokozi yule ambaye anakuja kutukomboa. Na kanisa Katoliki ambalo mimi nasali, kabla ya siku tisa kunafanya novena ya kungojea Christmas, na watu wanajiandaa kwa kusali na mafungo. Baadaye siku ya mkesho wa Christmas wanaadhimisha tukio hilo kwa sherehe kubwa, misa, ibada mbalimbali. Alafu kwa mkesha na siku ya tarehe 25 sasa ndio siku ya kula vinywaji, kutembeleana na kawaida. Lakini sasa kitu kilichofuata sasa hivi ni imechukua nafasi ya biashara. Kwa mfano kama hapa Dar es Salaam, ukipita kwenye mitaa utakuta miti wanasema Christmas tree imeanza kuuzwa, na hoteli na masehemu mbalimbali zimepambwa taa nyingi na nini. Hata unakuta hata sio lazima wewe ni Mkristo, lakini inawekwa kuashiria kwamba ni sikukuu kubwa. Ukisikiliza matangazo ya kwenye redio, mambo yote, kuna discount, punguzo za bei na mambo mengi kuhusiana na sherehe hiyo. Mambo moja kwa moja inaambatana na sherehe moja ambayo ni mwaka mpya, na watu wengine wanasafiri kwenda mikoani kukutana na ndugu na jamaa. Ndio hivyo.
Asante sana Charles Mtabwa, katekista kutoka kanisa la Immaculate Conception Upanga jijini Dar es Salaam, kuzungumza na Sauti ya Amerika. Vile vile naomba nimshukuru Pastor John Mbata kutoka kanisa la Kiswahili la Kiluteri la Washington. Vile vile namshukuru mchungaji Peter Gachira kutoka kanisa la Anglikana la hapa Washington, na upande wa pili Saida Hamduni hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote Christmas njema. King, let every heart prepare him room, let heaven and nature sing.